Сёння Бенедыкт XVI прыняў Насіра аль-Насыра, старшыню 66-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Пасля сустрэчы са святым айцом прадстаўнік ААН правёў размову з кардыналам-дзержсакратаром Тарчызіо Бертоне. У цэнтры перамоў была роля міжнароднай арганізацыі і яе генеральнай асамблеі ў вырашэнні канфліктаў. Галоўная ўвага была нададзена канфліктам, які працягваюцца ў розных рэгіёнах свету, асабліва ў Афрыцы і на Блізкім Усходзе. У працэсе перамоў была падкрэслена важнасць укладу, які ўносіць каталіцкі касцёл у справу міра і ўстойлівага развіцця, а таксама ў супрацоўніцтва рэлігій і культур.